Nei,
en hérna en þú sagðir að þetta hefði verið svo langt, þetta hefði verið fyrir svo löngu að þá ekki mátt neitt bjóða menn til bæjar nema húsbændunir, já.
Já, en það ég hefði talað það í mín ungdæmi, að það mátt engin neitt í gamla daga, nema það sem húsbændunir vildu. Hefði þú ekki talað það?
Jú.
Já.
Þetta
var
alveg
einhver hlutur.
Já.
Aha. Svo hefði verið.
Já.
Hvað þú ætti að landinu?